Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 2. februar, u vestima dana. Danas uplata 400 miliona od prodaje NIS-a. Dinar slabiji za 62 pare. Misija Evropske komisije u Beogradu o beloj šengenskoj listi. Dragan Šutanovac u Crnoj Gori. Abas počinje evropsku turneju razgovorom sa Sarkozijem. Erupcija dva vulkana u Japanu. Mećava zaustavila sve autobuse u Londonu. U Srbiji vetrovito od 5 do 10 stepeni, u Beogradu do 7. U ovoj emisiji podsećamo na 15 godina rada servisa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, kako je nazvan davne 94. godine, a emitovan za tada zaraćeno područje bivše Jugoslavije.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Kontraverzni, desnoorijentirani ruski političar Žirinovski u Srbiji, a Srbija u pregovorima između vladajuće i opozicionih partija. Hrvatski sabor odgovara na pitanje kakva nam je spoljna politika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz davne 94. vraćamo se na današnji dan, 2. februar 2009. Ministarka financija Srbije Dijana Dragutinović izjavila je sinoć da će 400 miliona evra od prodaje naftne industrije Srbije biti uplaćeno danas preko Raiffeisen banke. Provizija banke u tom poslu je 20.000 evra, rekla je ministarka na televiziji B92. Dinar je oslabio za 62 pare, jedna evro vredi 94,72 dinara. Predsjednik Srbije Boris Tadić u intervju u Fonetu pozitivno ocenio paket vladinih mera za suzbijanje krize i rekao da je neizvesno koliko će kriza trajati.
Mi ćemo morati veoma često da pravimo preseke stanja i da podešavamo mere prema efektima svetske finansijske krize. Ako bude bolja situacija, naravno da će i mere dobijati drugi oblik. Ukoliko bude teža situacija, mi ćemo morati da pojačavamo mere i da tragamo za novim sredstvima.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Oko 130 kamiona iz Srbije u Grčkoj čekaju na granici jer nemaju dozvolu da izađu iz te zemlje. Grčke vlasti obrazložile su da su sprovele takvu meru jer naša zemlja nije ispunila obavezu da drumarina bude ista za grčke i srpske prevoznike. Za naš radio predsjednik Udruženja za međunarodni drumski saobraćaj Ljubinko Zlatić kaže.
Mislim da to ministarstvo ništa nije uradilo, čak ni vlada, da bi se to rešio taj problem. Mi smo došli u problem ozbiljan koji prevoznici i proizvođači koji rade grčko tržište i ne možemo plasirati svoju robu, morat ćemo tražiti strane transportere da bi prevezli robu. To je ozbiljan problem i što je najgore, što ćemo mi i ovako u teškoj ekonomskoj krizi gubiti posao, izgubiti i ugovore koje smo potpisali za 2009. godinu. Pustio sam vlast da još pokuša sutra, odnosno prekstav, da reši taj problem. Ako ne reši, onda ne samo to da ćemo blokirati, tražit ćemo i smjenu ljudi koji su odgovorni za to.
Kaže Ljubinko Zlatić, predsjednik Udruženja za međunarodni drumski saobraćaj. Jedan kosovski Srbin izbodjen je nožem juče u selu Donja Bitinja u Štrpcima, a osumnjičeni za ovaj napad su dvojica kosovskih Albanaca, od kojih je jedan uhapšen, dok se drugi nalazi u bekstvu. Skupština Srbije danas bi trebalo da se izjasni o izboru stalnih delegacija u međunarodnim parlamentarnim institucijama, kao i o razrešenju i imenovanju članova Republičke izborne komisije. U Skupštini Srbije danas će biti i održan sastanak šefova poslaničkih grupa sa direktorom Radio Televizije Srbije Aleksandrom Tijanićem o prenosima skupštinskih sednica. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se u Beogradu sa predsjedavajućom OEBS-a, ministarkom spoljnih poslova Grčke Dorom Bakojani. Misija Evropske komisije, koja bi trebalo da razmotri spremnost Srbije za pristupanje beloj šengenskoj listi, počinje sedmodnevnu posetu Beogradu. Crnogorski premijer Milo Đukanović ocenio je u intervju agenciji Beta da su odnosi Crne Gore i Srbije na nedopustivo niskom nivou i da Beograd do sada nije izrazio spremnost spremnost da prihvati novog crnogorskog ambasadora. Ministri odbrane Srbije Dragan Šutanovac i Crne Gore Boro Vučinić razgovaraće u Podgorici o saradnji u oblasti odbrane, reformi sistema odbrane i bezbednosnoj situaciji u regionu. Jedan radnik Ujedinjenih nacija kidnapovan u Pakistanu. Bombaš samoubica je ubio 18 policajaca u afganistanskom gradu Tirinkotonu. Kolumbijski pobunjenici oslobodili su sinoć četvoricu talaca koje su držali u prašumi više od godinu dana. Izrael je sinoć bombardovao policijsku stanicu u Gazi. Palestinski lider Mahmud Abbas sastaće se u Parizu sa francuskim predsjednikom Nikolom Sarkozijem. Abbas će u okviru evropske turneje posjetiti Veliku Britaniju, Poljsku, Italiju i Tursku. Predsjednik SAD Barack Obama izjavio je sinoć da će se najveći deo 140.000 američkih vojnika u Iraku vratiti kući za godinu dana. U Japanu se jutros dogodila erupcija dva vulkana u blizini gradova, ali nije bilo žrtava. Čestice vulkanskog pepela dospjele su u više okolnih gradova, pa čak i do Tokija, udaljenog 150 km od vulkana. Jaka mećava je jutro zaustavila gradske autobuse na svim linijama u Londonu, a letovi sa međunarodnog aerodroma odloženi su ili otkazani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre prenosimo kraći deo ovo nedeljnog Mosta Radio Slobodna Evropa, odmah iza toga dokument o 15-godišnjici rada servisa na južnoslovenskim jezicima. U najnovijem Mostu vođen je dijalog o tome zbog čega Ratko Mladić još uvek nije uhapšen i izručen Hagu. Sagovornici Zoran Dragišić, docent Fakulteta bezbednosti u Beogradu, i Jedina Bećirević, docent Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu. Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, da li po vašem mišljenju tajne službe u Srbiji znaju gde se nalazi Ratko Mladić?
Ja mislim da svakako tajne službe znaju gdje se Mladić nalazi i da ga kontroliraju. Ja mislim da dominantna politička volja ne postoji, jer da postoji dominantna politička volja, mislim da bismo mi Mladića vidjeli u Hagu već.
Vaše mišljenje, gospodine Dragišiću?
U Srbiji su tužilac Vukčević, specijalni tužilac za ratne zločine i koordinator za saradnju sa Haškim tribunalom, gospodin Rasim Ljajić. Oni su najodgovorniji ljudi za saradnju sa Haškim tribunalom. U ovom trenutku ja znam, znači ne govorim na pamet, znam da oni čine vrlo velike napore da se dođe do Ratka Mladića, da problemi postoje unutar različitih službe, jer mi imamo i vojne i civilne službe i sam Bog zna ko je sve tu bio i na koji način upetljan. Mi smo imali hapšenje ljudi u Srbiji i procese protiv ljudi za koje je utvrđeno da su pomagali Ratku Mladiću u skrivanju. Tako da u ovom trenutku, što se tiče političke volje, što se tiče vladajuće koalicije u Srbiji, apsolutno sam siguran da ta politička volja postoji i da kada bi gospoda Ljajić i Vukčević u ovom trenutku znali gde se Ratko Mladić nalazi, da bi sigurno specijalne policijske snage njega uhapsila odmah.
Zašto vi mislite da ne postoji politička volja, gospodine Bećirević?
Pa mislim da je Mladić taj preko koga se može mnogo jednostavnije dokazati povezanost države Srbije sa genocidom u Bosni i Hercegovini. U dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane, koje Srbija učinila je sve da ih zaštiti, da oni ne budu otkriveni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde, ulazi i dosije Ratka Mladića. Preko tog dosijeja se jasno može dokazati da je Ratko Mladić praktično radio u interesu države Srbije, preko kojeg se može dokazati udruženi zločinački poduhvat genocida u Bosni i Hercegovini. Naime, poznato je da bi otkrivanjem tih dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane i otkrivanjem Mladićevog dosijeja i tako dalje, da bi na površinu isplivali mnogi dokazi, a kad bi ti dokazi isplivali, onda postoji mogućnost, dakle, da se u narednih, mislim, 8 godina pokrene revizija postupka pred Međunarodnim sudom pravde, da bi se dokazala odgovornost Srbije za genocid u Bosni i Hercegovini, ne samo u Srebrenici, nego dakle za cijeli proces genocida od 92. do 95. godine. I mislim da je to razlog zbog kojeg je isporučen Karadžić onda kad su svi očekivali Mladića, i bojim se da je to i razlog zbog kojeg nikada nećemo ni vidjeti Mladića u Hagu, mada bih voljela da budem u krivu i da sutra kažem da sam to pogrešno procijenila.
Gospodine Dragišiću, mislite li vi da je glavni razlog neizručenja Mladića to što se vlast u Srbiji boji da bi se preko procesa Mladića moglo dokazati učešće Srbije u genocidu u Bosni i Hercegovini?
Ne. Mislim da to nije nikakav razlog. Nadam se da će on biti vrlo brzo u Hagu i da više nećemo, da kažem, razgovarati o Ratku Mladiću na taj način. Prosto do sada je već uhapšeno dosta generala Vojske Republike Srpske. Uhapšen je Radovan Karadžić, koji je bio politički lider Srba u Bosni i Hercegovini u to vreme. Mi smo već imali, da kažem, taj proces pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i ukoliko bi se želela revizija tog procesa, to se može uraditi i na osnovu dokaza koji će biti izvedeni tokom suđenja Radovanu Karadžiću. Samo pojavljivanje Ratka Mladića pred Haškim tribunalom ne bi mnogo promenilo stvari. Mislim da prosto taj argument je tanak. Što se tiče Ratka Mladića, njegova uloga je u dosadašnjim postupcima već dovoljno razjašnjena. Mislim da tu prosto nema dovoljno elemenata. Ratko Mladić je ipak bio komandant, on je bio na čelu Vojske Republike Srpske. Naravno da je on imao određenu pomoć od strane Srbije, odnosno od tadašnjeg rukovodstva, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, ali prosto nema nikakve opasnosti da bi sad njegovo pojavljivanje pred sudom u Hagu izazvalo nekakav kopernikanski obrt.
Bili su to kraći izvodi iz najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U narednih 15 minuta podsjećamo na 15 godina rada servisa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, kako je nazvan davne 94. emitovan za tada zaraćeno područje bivše Jugoslavije. Pripremila Sabina Čabravdić.
Tačno je 18 sati. Ovdje radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Kontraverzni, desnoorijentirani ruski političar Žirinovski u Srbiji, a Srbija u pregovorima između vladajuće i opozicionih partija. Hrvatski sabor odgovara na pitanje kakva nam je spoljna politika. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobro veče. Tako je to u eter puštena prva jednosatna emisija Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Danas ovaj radio
emituje 9 sati programa dnevno,
govori Gordana Knežević, direktorica našeg servisa.
U Pragu imamo mali tim, urednike i novinare koji su u dnevnom kontaktu s dopisništvima u Sarajevu, Beogradu, Prištini, Skoplju, Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa radi 156 novinara u državama regije. Zaboravila sam Zagreb. Lična karta ovog radija je profesionalni integritet novinara koji rade za Radio Slobodna Evropa. Mi nemamo svoju radiostanicu. Prenosi nas mreža preko 200 lokalnih radiostanica i uz ovu godišnicu zahvalnost svakako dugujemo svima koji doprinose da se naše emisije čuju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Veliki broj stručnjaka za medije predviđa da će u skoroj budućnosti nestati radija i televizije. U svakom slučaju da će nestati radija i televizije ovakvih kakve ih poznajemo. Meni se čini vjerovatnije da će se tradicionalni mediji promijeniti, ali ničeg neće nestati, pogotovo ne Radija Slobodna Evropa.
Ja sam Ersit Hasanović, student sam, imam 22 godine, ne slušam Radio Slobodna Evropa, ali otkad znam za sebe, to je od malena, moj otac praktično ne može zaspiti bez tog radija.
Svi vi koji slušate ovu emisiju manje više znate što je Radio Slobodna Evropa i kakav je program. Malo ljudi, međutim, zna kako je počelo. Evo šta je u sjećanju ostalo urednici Zagrebačkog dopisništva Ines Šaškor.
Zagrebačko dopisništvo Radija Slobodna Evropa započelo je u Ljubljani. Pamtim taj sumorni zimski dan 4. siječnja 1994. Pozvao me Nenad Pejić, kojeg sam poznavala kao glavnog urednika televizije Sarajevo u najboljim danima s konca 80. i početka 90. godina. Ponudio mi je da organiziram Zagrebačko dopisništvo programa u nastajanju, a zvao se na južnoslavenskim jezicima. Nisam bila oduševljena. Hrvatska je bila pod okupacijom gotovo trećine teritorija. Okupator je bila Jugoslavija, odnosno ostaci njezine bivše vojske i razne paravojske pod njezinim patronatom. Iako bez posla u Tuđmanovoj Hrvatskoj, zemlji ozakonjenog nacionalizma, imam rezerve. Ne želim sudjelovati ni u kakvom političkom projektu. Nenad je, kao i uvijek, zarazno uvjerljiv. Rat mora prestati i na ovom nesretnom Balkanu. Vrijeme je da se čuju ljudi kojima je mir, suradnja i napredak na srcu, oni koji će jednoga dana moći pogledati u oči svojoj djeci, unucima, prijateljima. Činjenice, profesionalnost, odmjerenost, objektivnost, to je naš zakon i naše oružje. Zabranjena je samo mržnja, govorio je. Imaš slobodne ruke u odabiru suradnika, tema, svega, kaže Nenad i daje mi u ruke jedan Sony kazetofon i mikrofon. Pilot emisija je za 3 dana, startamo za 25 dana. Rekla sam mu da je lud i pristala. Nisam se pokajala. Sve ostalo je povijest.
Počelo je onda kada to faktički nisam ni znao da je počelo. Počelo je na jednom okruglom stolu koji je bio negdje u 8. 9. mjesecu 92. godine.
Slušate Nenada Pejića, direktora servisa od 93. do juna 2002. godine.
I na tom okruglom stolu smo nekoliko novinara iz bivše Jugoslavije pričali da mediji dijele odgovornost za rat. I bilo nekoliko ljudi sa zapada, među njima je bio i direktor Radija Slobodna Europa. I onda smo imali naravno večeru i pored mene je sjedio taj direktor Radija Slobodna Europa. Kasnije se ispostavilo u stvari da on sjedio sasvim namjerno. Jer znam da mi je čitao večer smo pričali o tome kako je besmisleno imati posebne programe na posebnim jezicima, jer je to dio problema. I da bi stvari trebalo imati nekakav program koji ima potpuno drugačiju koncepciju sa svim jezicima, sa svim interesima i tako dalje. Da sad. I izgleda sam ja bio uspješan u tom međivanju, zato što me on negdje u polovinom 93. godine, dakle gotovo godinu dana kasnije, pozvao da formiram tu redakciju i ja sam naravno biruške prihvatio.
Ine Šaškor je mislila da si lud. Jesi li ti osobno ikada posumnjao u projekat?
Ne, možda sam kriva, ali ne.
U vrijeme samih početaka najteže je bilo organizovati izvještavanje iz Sarajeva. Prvi reporter i urednik tamošnjeg dopisništva bio je Mehmed Agović.
To je bilo negdje na početku najtežih trenutaka rata u Bosni i Hercegovini. Ta prepreka kako reći to što se desilo, a da ljudi u takvoj atmosferi, s takvim emocijama u Bosni i Hercegovini to razumiju i prihvate, bila je zaista dosta teška i velika odgovornost za mene. Tako da sam se odlučio odmah da kažem ono što vidim, a da iz nekog nezavisnog izvora eventualno nađem potvrdu.
Uvijek smo se trudili ostvariti princip da se čuju obje strane, makoliko to ponekad bilo i teško. Vrhovni princip ovog radija bila je provjerena informacija naših reportera s lica mjesta.
Ja sam Osman Balić i vodim Ligu za dekadu Roma, jednu neformalnu grupu organizacija koja se bavi problemom Roma. I ono zbog čega slušam Slobodnu Europu, to je da je Slobodna Europa bila glas razuma. Uloga Slobodne Europe u stvaranju jedne moderne Srbije zaista je ogromna i neprocjenjiva.
Naši su reporteri uvijek bili tamo gdje su se dešavale prijelomnice. Slušaoci u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj mogli su na našem radiju iz prve ruke i odmah čuti šta se na primjer dešavalo na ulicama Beograda 5. oktobra 2000. godine.
Radio Slobodna Europa, program na južnoslavenskim jezicima.
5. oktobar 2000. godine Beograd preživljava danas dramatično postizborno vrijeme. U beogradskom dopisništu Radija Slobodna Europa Miloš Teodorović. Dobro večer, Miloš.
Dobro večer, pozdrav slušaocima i kolegama u studiju.
Nadam se da su efekti današnjeg suzavca uminuli.
Sasvim sigurno i na mom slučaju, a rekao bih da se večeras ipak puno lakše diše kako danas, tako i u proteklih godina.
Šta se trenutno dešava u vašem glavnom gradu, Miloše? Šta je to što bi se reklo glavna vijest u 22 sata i 9 minuta?
I u ovom trenutku hiljade i hiljade građana kako Beograda, tako i Srbije nalazi se u centru grada, njima se obraćaju opozicioni lideri. Ono što je bitno napomenuti jeste da su lideri pozvali sve građane da ostanu u centru grada do definitivnog okončanja cele ove Miloševićevske priče, odnosno dok definitivno ne bude saopšteno i potvrđeno da je Miloševićeva era završena.
Ustaše! 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 Ustaše!
To su bili ti tonovi, Miloše, međutim, vi ste bili na ulici, kako je to sve izgledalo? Organizovano ili...
Organizovano sve do trenutka dok se jedan građanin nije popeo na stepenište Skupštine Jugoslavije, probio zapravo sam policijski kordon, da bi potom ga jedan od nadređenih policajaca pokušao da skloni, na što je masa odreagovala kako je odreagovala. Krenuo je pravi staped u stepenice, a na to je policija odgovorila bacanjem suzavca direktno u masu.
Nalazimo se u Takovskoj ulici. Zgrada Radio Televizije Srbije obavijena je gustim crnim dimom. Plamen suknja na prvom spratu i prvi sprat i prizemlje potpuno su izgoreli. Ostala je samo ona betonska i čelična konstrukcija. Ovdje ima nekoliko hiljada građana koji su prišli na svega 10 metara zgradi Radio Televizije Srbije.
Gori, gori!
Čuju se i povremene potpuno eksplozije. To verovatno vatra zahvata pojedine delove i postrojenja RTS-a.
Ja sam Gorčin Stojanović, reditelj. I Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite. Ta navika je postala prijatnom navikom, pa ja Radio Slobodna Evropa slušam i sada, kad god mogu, a kako vrlo često i sam na izvestan način učestvujem u njegovom radu, to je moje zadovoljstvo time veće.
Te 1994. godine ratovi u Bosni i Hrvatskoj bili su u punom jeku.
Srušen je stari most u Mostaru. Na Sarajevskim Markalama je od granate bačene sa srpskih položaja poginulo 68 ljudi. Pripreman je Vašingtonski sporazum. Minhenska redakcija zajedno sa dopisništvima u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu bilježi uvijek obje ili sve tri strane. Od tog se principa nije odustajalo sve vrijeme trajanja ratova. 1995. godine Radio Slobodna Evropa seli se u Prag, gdje dočekujemo Bljesak i Oluju, Dejtonski sporazum i konačno završetak rata. Naša regionalna emisija počinje lagano porađati posebne nacionalne programe. U Pragu se program širi ubrzanim tempom.
August 1996. godine počinje proizvodnja televizije Liberty, najprije u Pragu, potom u Sarajevu, gdje se stvara i danas. Marija Arnautović, Mirna Sadiković, Žana Kovačević i Dženana Karabegović jednom se sedmično obraćaju gledaocima više od 30 televizijskih stanica.
Liberty televizija, polusatni politički televizijski magazin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
1999. godine, pred početak NATO bombardovanja, počinje emitovanje noćnog programa. Na početku je išao do ranih jutarnjih sati. U ponoć 11. januara slušaocima u Srbiji obratio se Dragan Štavljenin.
2,5 mjeseca pred početka NATO bombardovanja krenuo je noćni program. Neki su to ovako zlonamjerno tvrdili da je to također dio te kampanje pripreme za NATO bombardovanje. Međutim, razlog zašto je krenuo noćni program je upravo jesen 98. kada je u Srbiji donet restriktivni zakon o informisanju kojim je zabranjeno reemitovanje stranih radio stanica. Da je odlučeno da u noći kada se lakše dopire na srednjim i kratkim talasima da slušaoca pokrene jedan dvočasovni program u noć kada druge strane nije bilo informativnih emisija drugih stanica. I eto, pomoću kape štapa i kanapa, kako se to kaže, krenulo se u međuvremenu, dakle, stvarani program i koncepcija i dopisnička mreža, dakle, širom Srbiju, skoro 40 gradova, tako da, sticajem okolnosti, kada je krenulo NATO bombardovanje, mi smo imali i formiranu emisiju sa čvrstom strukturom, s jedne strane i s druge strane, što je još važnije, sa veoma jakom dopisničkom mrežu kakvu nemaju, tako reći, nijedan ni domaći mediji u Srbiji. A onda NATO bombardovanje, kada je krenulo, to je bilo neki način prenos rata u živo, kada su naši dopisnici, tako reći, istoga trenutka, čak su neke stvari uživo, recimo iz Novog Sada, gađanje zgrade državne radiotelevizije u tom gradu, mostovi kada su rušeni, naši su dopisnici, tako reći, istovremeno javljali. Dakle, sad se ove perspektive djeluje kao istorija, ali to je bilo zapravo vrijeme kada se istorija dešavala, ono što kaže, uživo, a mi smo je, tako da kažem, uživo prenosili. Milioni ljudi su slušali, čak kasnije je u svom dnevniku tadašnji komandant 3. armije, Nebojša Pavković, kasnije šef generalštaba, pisao da je moralno stanje u vojsci katastrofalno, mnogi žele da dezertiraju, šire se dezinformacije, glavni izvor informisanja je Radio Slobodna Evropa, što na neki način indirektno je priznanje. Čak i oni koji su javno nas žigosali, govorili da smo udarna pesnica u medijskom smislu NATO-a, da su naši dopisnici agenti CIA.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina.
8. marta 1999. godine starta program na albanskom jeziku. U vrlo teškim uvjetima, samo 15 dana prije početka zračnih udara NATO-a, govori šef redakcije za Kosovo, Meljazin Koci.
Možda smo bili koliko koncentrisani na emisije, toliko i na stanje na Kosovu.
Je li teško bilo sjediti u Pragu, raditi emisije, izvještavati, a znate da su tvoji bliži, dalji, prijatelji, kolege u malte nesmrtnoj opasnosti?
Da, bilo je vrlo teško. Ja moram reći da je to bio najteži period u mom životu.
Vizitoni facentonte internetit europaelir.org.
Za nepunih 8 godina redakcija je od rata dovela Kosovo do njegove nezavisnosti.
Ja
1. juni 2000. godine prva polusatna specijalna emisija za Crnu Goru. Nepunih 6 godina kasnije, 21. maja 2006. godine, s glavnog Podgoričkog trga prenosimo.
Dobro veče! Sloboda! Građanska! Nezavisna! Evropska Crna Gora!
1. septembar 2001. godine porodici Radija Slobodna Evropa priključuje se makedonski program Zoran Čuka, urednik.
Malo dete, velika porodica, tačno 1.9. smo počeli i to je baš, čini mi se, nekoliko dana nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma, gde se ono na papiru okončao ratni sukob u Makedoniji.
Program na južnoslavenskim i albanskom jeziku posljednjeg dana 2003. godine ostao je bez hrvatske redakcije.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ovaj bi pregled bio nepotpun bez još jedne informacije. Krajem 1995. godine ulazimo i u najrasprostranjeniji moderni mediji, internet. Prvi urednik te stranice bio je Većeslav Kocijan. Slijedili su Aladin Telalagić te Mensur Čamo. Naš web portal, koji danas ima internet stranice na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, albanskom, makedonskom i engleskom jeziku, svakodnevno osvaja nove granice u savremenom trendu internet radija i internet televizije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred sam kraj riječ naših šefova. Prije godinu dana u Radio Slobodna Evropa stigao je John O'Sullivan, izvršni urednik svih programa. U susretu s njim, što na zvaničnim, što na polu privatnim sastancima, ovaj Britanac u američkoj službi često se prisjeća prvog susreta s novinarima našeg programa. Bilo je to doba kada je zbog nedostatka para našem radiju prijetilo zatvaranje. Danas na 15. rođendan John O'Sullivan kaže:
You have not had a very long life. 15 years isn't a very long time.
15 godina nije neka starost. Ne živite vi dugo, ali trajete u burnom periodu i nadam se da ćete trajati. Ne zato što ja želim da se problemi u vašim državama pogoršaju, nego zato što će još dosta vremena proći dok Balkan dostigne nivo i stabilnost koju imaju jedna Švajcarska i Švedska. Pa ćete vi logično još dugo biti dio ovog servisa. Normalizacija Balkana u svakom slučaju je i vaša zasluga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas uplata 400 miliona od prodaje NIS-a. Dinar slabiji za 62 pare. Misija Evropske komisije u Beogradu o beloj šengenskoj listi. Dragan Šutanovac u Crnoj Gori. Abbas počinje evropsku turneju razgovorom sa Sarkozijem. Erupcija dva vulkana u Japanu. Mećava zaustavila sve autobuse u Londonu. U Srbiji vetrovito od 5 do 10 stepeni, u Beogradu do 7. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdravi iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.